қаза болған соң екі ел арасындағы қарым-қатынастар шиеленісе түскен болатын. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Алдағы жартысаты назарыңызға мынадай хабарларымыз ұсынылады. Алматыда кеуде қатерлі ісігіне қарсы акция өтті.
В 95% случаев при ранней диагностике.
Кеуде қатерлі ісігінің 95%-ын бастапқы деңгейінде емдеп жазуға болады. Өкінішке қарай Қазақстанда осы дерттен өлім саны өте жоғары.
Қазақстанда 5 баласымен баспанасынан айырылып, өзін өртемек болған әйелдің күйеуімен сұхбат өткізетін боламыз. Ал уақыт бедер айдармен берілетін бұл жолғы хабарымызда азаматтығы жоқ адамдардың проблемаларын көтеретін боламыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Қымбат тыңдарман, азаттықтың интернеттегі мекенжайы azattik.org екенін есіңізге сала отырып, Алматыдан келіп түскен мына бір хабарды назарыңызға ұсынғалы отырмын. Алматыдағы Астана алаңында кеуде қатерлі ісігіне қарсы акция өтті. Шараны ұйымдастырушылар кеуде қатерлі ісігі рак ауруларының ішіндегі кең таралған түрі деп отыр. Тақырыпты тілшіміз Балжан Шеңізқызы толықтырады.
Кеуде қатерлі ісігіне қарсы акция қыркүйектің 10 күні таңертең басталды. Шараға 2000-дай адам жиналды. Онда акцияны ұйымдастырушы Avon компаниясы шығарған косметикалық бұйымдар мен футболкалар сатылды. Сатылған заттардан түскен қаржыны кеуде қатерлі ісігімен ауыратын әйелдерді емдеуге жұмсаймыз деп отыр ұйымдастырушылар. Сондай-ақ алаңда үлкен концерттік шара өткізіліп, кеуде қатерлі ісігін жоюға бірге атсалсайық деп уағыздаған адамдардың маршы өтті. Бұл туралы Avon компаниясының Қазақстан мен Қырғызстандағы бас директоры Ольга Зонова айтты.
В 95% случаев при ранней диагностике.
Кеуде қатерлі ісігінің 95%-ын бастапқы деңгейінде емдеп жазуға болады. Өкінішке қарай Қазақстанда осы дерттен өлім саны өте жоғары. Біз Қазақстан мен әлемдегі әйелдер үшін кеуде қатерлі ісігін төмендетуге атсалысқымыз келеді. Көптеген азаматтар балаларын жетектеп отбасымен көшеге шығып марш ұйымдастырды. Біз бұл шара арқылы рак ауруынан емделуге болатындығын және оның алдын алу керектігін уағыздаймыз,
деді Ольга Зонова. Ұйымдастырушының айтуынша, әлемде әрбір 10 әйелдің үшеуі кеуде қатерлі ісігіне шалдыққан немесе аурудың бастапқы деңгейінде. Шарада мамолог дәрігерлер халықты тексеруден өткізіп, тегін медициналық кеңес берді. Мамандарға түске дейін 40-қа жуық әйел қаралып, олардың төртеуіне УЗИ мен тексеру жасалды деп айтты. Тексерушілерді қабылдаған Алматы қалалық онкологиялық диспансерінің бас дәрігері Оксана Шатковская.
Слава богу, пока никаких таких страшных каких.
Құдайға шүкір, біз бүгін тексерілуге келгендерден аса қауіп онкологиялық өзгерісті байқаған жоқпыз. Бірақ қатерлі емес ауруларға шалдыққан адамдар болды. Мысалы, бірнеше әйелге мастопатия диагнозы қойылды. Оларға мамологтар өз кеңестерін беріп, ауру асқынып қатерлі ісікке айналмас үшін емделу керектігін айтып жатты,
деді Алматы қалалық онкологиялық диспансерінің бас дәрігері. Бүгінгі күні 20 мыңнан артық әйел кеуде қатерлі ісігі диагнозы бойынша диспансерді тіркеуде тұр. Жылына 600-700-дей жаңадан науқас тіркеледі. Оксана Шатковская олардың саны жыл санап өсіп келеді дейді. Маман кеуде қатерлі ісігі рак ауруының ішінде ең көп тараған аурудың түрі деп отыр.
Оно стоит на первом месте среди женского населения.
Бұл ауру әйелдер арасында бірінші орында тұр. Өкінішке қарай, Қазақстандағы статистикаға қарасақ, аталған дертке шалдыққан әйелдердің 50%-дан артығы аурудан асқынған кезінде барып дәрігерге келеді. Сондықтан да олардың өмірін сақтап қалу қиынға соғады. Сондықтан барлық әйелдер мен ерлерді жылына бір рет дәрігерге қаралып тұруға шақырамын,
деді Оксана Шатковская. Дәрігер берген мәлімет бойынша Алматы қаласындағы әрбір 5-ші әйелдің кеуде рагына шалдығу қаупі бар. Дәрігерлер бұл аурудың туындау себебі әр түрлі деп отыр. Шараға қатысқан қыз келіншектерді сөзге тартып көрген едік. Олар мамолог дәрігерге алғаш рет қаралып тұрғанын айтты.
Ол мен әрбір 10 әйелдің үшеуі сондай ауырады. Ол мен тез жазылуы өте қиын. Сондықтан әр әйел адам қаралып тұру керек. Мен де сөйтуге тұрсам, мен бірінші рет келдім осында.
Иә.
Бәрі дұрыс деп айтты.
Ол жазылмайтын ауру. Өзін сақтауға тұрсам, ондай ауруға ұрынбауға жылы жүру керек, ашық-шашық жүруге тұрсу керек.
Өте қалыпты ауру деп ойлаймын. Жиі қаралып жүру керек деп ойлаймын бәрін.
Жиі өткізілу керек деп ойлайсыз
ба? Иә, жиі өткізілу керек деп ойлаймын мен. Мен бірінші рет көріп тұрмын.
Азаттық радиосы, Балжан Жеңісқызы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қазақстанда баспана зарын тартып жүргендер, ипотекалық несие алғандар немесе алданып қалған үлескерлер ғана емес, танысы мен туысынан алған қарызын уақытында бере алмай, соның кесірінен бала шағасымен далада қалып жатқандар кездеседі. Жақында бес баласымен баспаналарынан айырылған отбасының анасы өзіне май құйып өртеніп өлмекші болған, қазір ауыр халде жатқан Кенжегүл Әлінқұлованың күйеуі Әлдібеков мырза бес баланың туған туыстарының үйлерін жағалап жүргенін айтады.
Жағдайы қазір стабильно, бірақ нашар бәрі. Ауа жетпей жатыр ғой, кісі жүрегі падлайды кетіп отыр. Кардиологтар қарап жатыр жүрек. Ол күйгенін бір басқа нашетінен жүрегі қазір алып отыр. Сол қайта-қайта қысылып, сол мазасы болмайды.
Ол кісі өзін өзін өртеуге барамын деген сияқты алдын ала бір әңгімелер айтып па еді? Ол кісі неге
болмаған даже? Олар еш нәрсеге тыңдамай, мысалға именно сол қадір түні болатын күн ғой, 26 күн іште біледі, іште 5 күн ба демалатын адамдардың. Сондай кезде кеп, дай бізді шығасындар деген қағазды қолда қойдырмаған ғой бізге. Оның бәрі алдын ала неғылған ғой, өздері запланированный кетіп сондай осындай күнге әкеліп.
Олар дегеніңіз жаңағы сот орындаушыларын айтып отырсыз ғой.
Иә.
Кейбір мынау ақпарат құралдары жазу бойынша сізге қатысты қандай да бір қылмыстық іс ашылып, соның негізінде үйді тартып алмақ болған екен.
Ол былай болған. Вообще баста мен біреуден 12,000 алғанды 2008 жылы қарызға 12,000 доллар. Уақытысында қайтара алмадым, бірақ орнына Мерседес машина 3 гектар жер бердік, оны алмады. Сөйтсек олардың сол кездегі ойы осы үйді алу мақсаттары сол екен да. 2 жылдан кейін олар мені сотқа береді ғой, осындай мені өтіріктен үйді алдап сатпақшы болып деп. Сөйтіп мені 6 жарым ай түрмеде қамап, сол кезде үйді өздеріне оформить етіп алған ғой.
Ал сіздің үйіңіз қай жерде орналасқан?
Біздің үйіміз автобустың жанында. Просто ол жерде біз склад ұстаймыз, сол кішкене бизнесіміз бар, соны көздеген екен да олардың мақсаты.
Сонда жаңағы тергеу істері жүріп жатқан кезде, сот жүріп жатқанда сіз 6 ай бойы
өздеріне аударып қойған үйді.
Енді соның негізінде сот орындаушылары келіп сіздерді шығармақ болды ғой.
Иә, сол шығармақшы болдым. И маған 2 жыл условный да беріп жіберді.
Ал үй сіздің атыңызда ма еді?
И менің атымда, бірақ кенженің құқығын ешкім қорғамағанда 5 баламен бұның долясын ешкім есептемей отырды. Бұлар сол үйде бір какой-то несі қалу керек қой бұлардың. Оны ешкім оны есептеп жатқан жоқ. Сол 12,000 үшін қазір, оның алдында мен тұрадан болған 2005 жылы, оны да құртып жіберді. Сонда бір 12,000 үшін үйден де машинадан да бәрінен айырылып отырмыз.
Ал енді сол сізді сотқа берген адамдармен өзіңіз былай енді сотқа дейін сөйлесіп ымыраға келуге мүмкіндік болмады ма?
Оларға сот болып жатқан кезде де, уголовный болып жатқан кезде олармен круглый столға отырып, бұлар 12,000 ал деген ғой ақшаны деп. Сөйтсе 12,000 аламыз деген, бірақ тағы да үстіне 17,000 қарызын деп жазып бересің, үйдің жартысын бересің деген ғой кісілер.
Ал енді қазір сіздің үйіңіздің бағасы қанша болып тұр енді?
Енді бұл үй өлгенде 100-150,000 тұрады ғой, оны ешқандай сот бұны дауып жатқан жоқ. Бұл үй осылардың атында ма деп мені қыбыр еткізбей қойды. Мен соттап жүрдім, мен қазір условный, мен еш жерге араласамаймын, неғыламаймын. Бірақ әлде де сот болып отыр, кенженің несінде, алмалының несінде, чтоб кенженің долясы бар деген. Ол пока ешкім қарап жатқан жоқ.
Сіздердің 5 балаларыңыз бар ма? Ең үлкені қаншада, кішісі қаншада?
Ең үлкеніміз биыл 22-ге толды, ең кішкентайымыз 10 жасар.
Енді қазіргі сот жаңағы орындаушылар бәрібір үйлеріңізді алып алды ма, не істеді?
Үйді алыпты, біз шығып сол күні балдардың бәрін көшеге қуып жіберді ғой. Даже ана орган опеки, оны ешкімді әкелмеген ғой. 10 жасар баланы 2 күннен кейін тауып алдық қой, көшеге шығарып жіберген ғой. Балдардың бәрін пытырады. Шешесі тяжелый болғанда сол.
Енді қазір балаларыңыз қайда?
Әр туысқандардың үйінде, соседтердің үйінде, бесеуі бес жерде.
Өзіңіз енді жұмыс істейсіз ба енді?
Мені былай нағасын жұмысқа да алмаймын, мен просто былай біреумен келісіп, с последующим выкупом машина алып, соны айдап жүрмін қазір жұмыс істеп жүрмін. Тапқаным соларға нан пұл болсын деп әйтеуір бала шағама.
Енді дәрігерлер не дейді, кенже апайдың жағдайы қалай дейді?
Ол кісінің жағдайы әлде де білмеймін, бір ай жата ма, 2 ай жата ма, оны ешкім білмейді. Әйтеуір дәрілер де қымбат екен, әйтеуір сол нәрселерді әкеліп береміз, чтоб тезірек жазылсын деп. Ол бірақ беті бері қарап жатқан жоқ әйтеуір. Енді бәрі оңай емес қой, бұл айналып келгенде бәрі жүрекке ұрып жатыр ғой.
Жақсы, көп көп рахмет сұхбатыңызға.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.org деп табасыз.
Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уакыт бедери багдарламасы менен жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерверт Сарсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарлама азаматтык алуудагы кыйындыктар менен азаматтыгы жок адамдар кездесетин проблемаларга арналады. Жуук арада 1961 жылы кабылданган азаматтыгы жоктукту азайтуу конвенциясына 50 жыл толду. Азыркы кезде бул кыжатка әлемнің 30 елі қосылып ратификациялаған. Бұнымен қатар тағы 66 ел 1954 жылғы қабылданған апатридтер мәртебесі конвенциясына қосылған. Арман есімді азамат Қазақстан азаматтығын алмақшы екен, алайда оған бұл жолда бірталай қиындықтар кез болып отыр.
Қазақстан азаматтығын алайын десем болмай жатыр. Оралмандықты бермей жатыр маған. Енді документтерімді алмай жатырмын мен миграционный полициядан. Оралман қатарына жатпай жаттым. 2010 жылы мен шешемнің ұлтын алғам да. Шешем қазақ та мен. Сондай заң бар ғой. Қырғызстанда сондай заң бар, Қазақстанда сондай заң бар. Шешесінің бұлтын алса болады деген. Маған не деп айтты? Қазақстан тәуелсіздік алғандаш, 16 желтоқсан 91-ші жыл. Сонда мен қырғыз болғам да. Сол үшін мен оралман несіне жатпайды кеп. Мені бұл жаққа жұмысқа шақырған, фирма шақырғанда жұмысқа. Мен дизайнермін да. Соған мен тарым жақтырып, олар неді ұнатып, олар солар давай бізге келіп, бұл жерден істе дегенде, ал істе үшін не керек тұма? Легализация керек қой. Нелегал болып істе алмай ғой бұл жерде.
Атын атамауды өтінген оралмандарды қолдауға арналған қоғамдық қордың жетекшісі Қазақстанда азаматтық алу өте қиын дейді.
Қиын. Азаматтық ала алмай талай адам сандалып жүр. Көш-қон полициясына қосып жіберді ғой мынау департамент, көш-қон департаментін. Бұрын өз алдына департамент бар еді. Оралмандар соған келетін еді мына Қарасай батыр 85-те. Департамент болып тұрғанның өзінде де қиындықтар көп еді. Қазір оны таратып жіберіп, екіге бөліп жіберіп, жартысын бақылау комитеті, жартысын көш-қон полициясына қосып жіберді. Оралмандар сапсып, қаңғып, жаңа футбол доп сияқты біресе жаңағы рободаға жүгіреді. Олар көш-қонға бар, оралман куәлігі әкесең береміз дейді. Көш-қонға келсе біз бермейміз, прописка жасап кел дейді. Прописка алу үшін тағы көш-қонға бар дейді. Адамдар осы теңселіп кетті.
Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы әлемде басқа құзырлы орган болмағандықтан ұйымның босқындар туралы агенттігіне қосымша мандат берді. Содан бері аталмыш агенттік жер шарында азаматтығы жоқ адамдардың құқығын қорғап, олардың пайда болуымен күресетін бірден бір ұйым болып табылады. Біріккен ұлттар ұйымы бас комиссары басқармасының Орталық Азиядағы босқындар ісі бойынша аймақтық үйлестірушісі Сабер Азам азаматтығы жоқ адамдардың санын басып айту қиын дейді.
Statelessness remains a complex and thorny issue in many countries.
Азаматтығы жоқ адамдардың мәселесі әлемнің барлық елдерінде өткір болып тұр. Ол тек мемлекеттерге ғана емес, бірінші кезекте адамдарға ауыр тиюде. Қазіргі таңда әлем бойынша азаматтығы жоқ 12 миллионға жуық адам бар. Алайда нақты санды атау өте қиын. Себебі осы тақырыпқа арналған есептердің расталуы оңай емес. Сондай-ақ азаматтығы жоқ адамдарды анықтаудың түрлі жолдары қолданылады. Осы екі себеп нақты санын көрсетуге үлкен кедергі туғызады. Сондықтан да қазір біз азаматтығы жоқ адамдар туралы ақпаратты кеңінен таратуды көздеп отырмыз. Ал ең бастысы біз 1961 жылы қабылданған азаматсыздықты азайту конвенциясына және 1954 жылы қабылданған апатридтер мәртебесі конвенциясына барлық елдердің қосылғанын қалаймыз.
Both 1954 and 1961.
Дейді Сабер Азам. Оның айтуынша, бұл мәселелер мен азаматтықсыздық оңтүстік Шығыс Азия, Орталық Азия, Шығыс Еуропа және таяу шығыста күн сайын күрделеніп барады. Алғашқы жылдары Біріккен ұлттар ұйымы Орталық және Шығыс Еуропадағы күштеп көшірілген қырым татарларына көмек көрсетумен айналысты, ал соңғы жылдары агенттік өзінің өкілеттілігін Азия, таяу шығыс және Африкада кеңейтіп отыр екен. Адам құқықтары ортақ декларациясының 15-ші бабында әр адам азаматтық алуға құқылы деп жазылған. жазылған. Бұл менің, сіздің әрбір толған адамның құқығы. Халықаралық құқық бойынша азаматтықсыздық мүлдем болмауы керек. 1954 жылы қабылданған апатридтер мәртебесі конвенциясының бірінші бабы азаматтығы жоқ адам дегеніміз заң бойынша ешбір мемлекеттің азаматы болып танылмаған адам деп көрсетілген. Бұл конвенцияға тек 66 ел қосылған. Ол азаматтығы жоқ адамдармен қарым-қатынасты реттеудің минималды талаптарын қарастырады. Азаматтық адамдарға бір нәрсеге қатысы бар екенін сезуге көмектеседі. Алайда одан да маңыздысы азаматтық адамдарға көптеген құқықтарға ие болуға мүмкіндік береді. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Азаматтығы болмай апатрид атанған адамдардың құқығы көп жағдайда шектеулі болады дейді мамандар. Сондықтан Біріккен Ұлттар Ұйымы әлем елдерін азаматтығы жоқ адамдардың өмірін жеңілдетуге бағытталған конвенцияға қол қоюға шақырды. Соңғы бір жылдың ішінде мұндай конвенцияны Түркменстан, Панама, Филиппин және Хорватия мемлекеттері қуаттап үлгерген екен. Теориялық жағынан алып қарағанда азаматтықсыз адам жоқ. Ондай адамдардың қатарын азайту арқылы оларды қарапайым құқықтарға қол жеткізуін қамтамасыз етеміз. Мен бұл мәселені Қазақстанның премьер-министрімен талқыладым. Үкімет пен парламент азаматтық туралы заңды бұл мәселеге қатысы бар басқа заңдармен заңға қосымша актілерді жетілдіруді талқылап жатыр. Азаматсыздық мәселесі елдегі ұлттық қауіпсіздік проблемасының маңызды бір бөлігі болып танылады. Әсіресе қазір экстремизм, терроризм, адам сату қаупі қатер төндіріп тұрғанда, бұл проблемаға көз жұма қарауға болмайды. Кімнің кім екенін білу маңызды. Дейді Сабер Азам. Біріккен Ұлттар Ұйымы құқықтық мәселелері жөніндегі аға кеңесшісі Эммануэль Миттаның айтуынша, Орта Азиядағы азаматтығы жоқ адамдардың көп болуына Кеңес одағының ыдырап жаңа мемлекеттердің пайда болуы үлкен ықпалын тигізген. Орталық Азияда азаматтығы жоқ адамдардың саны неше екенін ешкім басып айта алмайды. Оның негізгі себебі олардың көбі әлі анықталмаған күйде. Осы өңірде және жалпы әлемде оларды анықтауға арналған ресми процестер нақтыланбаған ғой. Осыны шешу үшін мемлекетте тұратын ешбір құжаты жоқ халық санағын жүйелі түрде өткізу керек. Түркменстан мен Қырғызстанда осы мақсатта бірқатар қадамдар жасалынды. Бірақ бұл осы елдерде өзгелерге қарағанда азаматтығы жоқ адамдар саны көп не аз деген сөз емес. Әдетте жаңа мемлекет пайда болған тұста түрлі себеппен жаңа тіркеуге ілінбей, жаңа мемлекеттің азаматтығын алмай қалатын жандар бар. Мәселен, біздің есебімізше бұрынғы Кеңес одағы құрамынан шыққан елдерде әлі де 500 мыңға жуық адам азаматтық алып үлгермеген. Көбісі оны қажет етпестен бұрынғы Совет одағының құжатымен жүрген. Осының есебінен олар бұл елдерде тұрған мен олардың азаматы болып саналмайды. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Мамандардың айтуынша, бұрынғы Совет одағы аумағында азаматтығы жоқ адам болып, әдетте ескі советтік паспорттардың иелері саналады. Олар одақ ыдырағаннан кейін түрлі себептермен өз азаматтығы жөнінде мәлімдемеген. Біріккен Ұлттар Ұйымының құқықтық мәселелер жөніндегі кеңесшісі Рубен Лью Қазақстандағы азаматтығы жоқ адамдардың болуына екі себеп бар дейді.
Қазақстанда азаматтығы жоқ 8000-дай адам бар. Бірақ олардың нақты саны әзірге белгісіз, өйткені азаматтығы белгісіз адамдар көп. Олар ресми түрде азаматтығы жоқ деп танылмаған. Мұның екі түрлі себебі бар. Біріншісі заңнамалық проблема. Заң бойынша азаматтығы жоқ адам ретінде куәлік алу үшін ол 13000 ақш долларына шақ болатын қаржылық тұрақтылығы жөнінде анықтама көрсетуі тиіс. Екіншісі Совет одағының өзге елдерінде тұрған адам сол елден тұрғылықты жері бар не жоқ екендігі туралы анықтама беруі тиіс. Біріккен ұлттар ұйымы азаматтығы жоқ адамдарды тіркеу үшін Қазақстанның мемлекеттік органдарымен ынтымақтаса бастады. Біз ондай адамдардың санағын жүргізбекпіз. Сонымен қатар азаматтығы жоқ адамдарды анықтаудың процедурасы жолға қойылуы тиіс. Дейді Рубин Лью. Әділет министрлігінің ақпараттарынша қазақстандық паспортпен құжаттандыру науқаны сонау 1999 жылы аяқталған. Алайда министрлік осы уақытқа дейін советтік паспортпен жүргендер бар деп хабарлап отыр. Мысалы, 2009 жылдың өзінде 7000 адам қазақстандық құжат алуға өтініш берген екен. Министрлік жыл сайын шалғай жатқан ауылдарға барып түсіндіру жұмыстары жүргізілетінін мәлімдеген болатын. Ал азаматтығы жоқ адамдардың арасында босқындарда бар екенін ескеру қажет дейді мамандар. Олар Қазақстанда тұрып жатқан азаматтығы жоқ адамдардың бәрін тіркеуге шақырды. Азаматтығы жоқ болудың себептері көп. Оның көбісі құқықтық заңнама проблемаларымен байланысты. Сол қиындықтар адамға ауыр соққы болып тиеді. Азаматтығы жоқ адамдарда қарапайым құқықтар жоқ болғандықтан олар жұмысқа тұру, үйлі болу, білім алу, денсаулық сақтау сияқты өзге де қажеттіліктерге қол жеткізе алмайды. Сондай-ақ олар көшіп-қона мүлікке ие бола алмайды. Ең қиыны олар өз балаларын тіркей алмайды. Себебі ата-аналарының құжаттары жоқ. Бала туылғаннан бастап азаматтығы жоқ болып саналады. Бұл бүкіл адам құқықтарына қайшы келетін мәселе. Дейді Сабир Азам. Қоғамдық қор жетекшісі осыдан 5 жыл бұрын елде азаматтық алу мәселесі онша қиын емес еді дейді.
Ол кезде онша қиын емес еді. 6 жылы март айында мен квотамды алдым. Марттың аяғында, декабрьдің аяғында азаматтық алдым. 25 декабрь. Оған дейін азаматтық алмаса оралмандар не жұмысқа кіре алмайды, не балдарын мектепке бере алмайды. Қазір маған мысалы үшін Қырғызстаннан бір 2-3 семья келіп жүр. Май айынан бері жүрміз дейді ғой, не тұрақты тіркеуге тұра алмайды. Қараңыз енді қандай, қалай түсіндіруге болады соны? Өзбекстаннан келген бір жоғары білімді министр юстицияда істеген кісі екен. Сол бір айдан асты. Бүгін алдым деп менен шүйіп сұрап телефон қылды. Оралман куәлігін. Бір айдан асты, не пропискі бола алмайды. Пропискі болу үшін бір ағайыныңның, туысыңның немесе үйінде артық жері бар 15 квадрат метр артық біреуді тауып, оны алып келуің керек үй кітапшасымен. Сөйтіп ол адам, мен мына адамға пропискі болуға тұрақты тіркеуге рұқсатымды беремін деп тұрып, нотариусқа бекітіп, сол қағазыменен барып РОВД-ға барса, жоқ сен бар оралман куәлігіне, ол жерге барса, жоқ сен әуелі пропискі бол.
Ол азаматтық алуда қиындықтар оралмандардың елге көптеп келуіне кедергі келтіріп отырған негізгі мәселе дейді.
Ең бірінші, олардың келуіне кедергі осы, мысалы үшін шетелдерден сайттар ашылса. Шетелдегі диаспора бар ғой, барлық шетелдерде қазақтар бар жерде диаспора, біздердің не осы Қазақстаннан хабарласып отырған дүниежүзі қазақтар қауымдастығы бар, солар арқылы жан жақтан әйтеуір бір сайттар ашылса, шетелдегі келетін қазақ келетін жерінің географиясы, ол жерде қандай өндіріс орны бар, барлығын біліп кесе күні бұрында, бейімделу орталығы ашылса, сол бейімделу орталығына келген оралман қаңғымай, квартира іздемей, сол жерге пропискі болып, тұрақты тіркеуге тұрып, құжаттарының бәрі дұрыс болса, әке-шешесі қазақ болса, балдары болса, семьясы болса, жоғары білімді, мейлі мамандығы болса, келіп тұрақты тіркеуге тұрып, бірден оралман куәлігін беріп, оралман куәлігі алғаннан кейін СИК ерінен алады, онан кейін балдарын мектепке орналастыра алады, квота ақшасын алады, азаматтыққа тапсырады. Келген оралманға бір кішкене олар деген жаңағы ештеңе сұрамайды, тек қана жаңағыдай азаматтық берсе, жаңағыдай бір кішкене жәрдем қолын созса, олар алам деп келіп атқан жоқ. Балдарын оқытып, Қазақстанға ертең осы қазақтың санын көбейтіп жатыр. Әдет салт құрып дәстүрді әкеліп жатыр, тілді әкеліп жатыр. Оралмандар көп нәрсе әкеліп жатыр ғой, көбісі жоғары білімді, талантты, түрлі адамдар келіп жатыр ғой.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосының берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай Азаттықтың толқынында келесі. Кездескенше аман, сау болыңыздар.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қадірменді тыңдарман, енді соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Батыс Қазақстандағы ереуілші мұнайшылардың жетекшісі Наталья Ажығалиева 15 тәулікке қамалды. Нью-Йорктегі беделді мода аптасында Өзбекстан президенті Ислам Каримовтың қызы Гүлнараның шоуы көрсетілмейтін болды. Ақштағы лаңкестік шабуылдардың 10 жылдығы қарсаңында қауіпсіздік күшейтілді. Каирдегі Израиль елшілігіне жасалған шабуылдан кейін Египет полициясы әскери дайындық жағдайына келтірілді. Үлкен сегіздік тобына мүше елдердің сыртқы істер министрлері мен жоғары лауазымды ресми өкілдері араб көктемі көтерілістерінен кейінгі араб әлеміндегі реформаларды қолдап, қаржылай көмек көрсетуге уәде етті. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосынан алыстап кетпеңіздер. Қазір назарыңызға кезекті «Жастар азаттықта» деген бағдарламамызды ұсынамыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар.